Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
30 листопада сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЭ. Свет традиционной культуры – это наискладанный организм, у яким синхронно и гармонично существуют несколько взаимозлучных систем каштовностей. Его сердце – это вся целая залежность деятельности социума от природно-космичного светопорядку. А вот душа клопотится об тем, как солнечное светло и энергия оказались головной силой в улудковании дома и створении комфортных умов для проживания у им человека. Дом был основным центром основания старожитных традиций, и он сфокусовал у себя всю полноту ведов человека об светопорядку. Человек будовал свое жилье по выяве и подобенству места необъясного поселения богов. Спочатку он узводил дом, потом гадовал детей, а как подтримливать нормальное основание своей семьи, заводил господарку. Каждый подворок был своим космичным сузорьем, а древо у целом – млечным шляхом. И соправды таким чином, як рухалося солнце по небесных хатах, объединовывающие их у сусветную ваколицу, соправды гэтак же выбудовывалися родностные относины помеж семьями, якія створали могутные родовое древо. Другим найважнейшим аспектом сямейнага светапарадку было вядзенне хатні гаспадаркі, апрацоўка зямлі і вырошчванне ўраджаю, жывёлагадоўля і пчалярства, і, вядома ж, райскі сад побач з домам. Вось і далёка не поўны пералік найважнейшых напрамкаў гаспадарчай дзейнасці. Кожны з іх сфармаваў вакол сябе велізарны практычны досвід, часткова аформлены ў выглядзе рэгламентацыі правілаў. Таму сучаснаму чалавеку цікава даведацца аб тым, што ў жыцці нашых продкаў заўсёды суіснавалі тры сферы светапарадку, якія аб'ядноўваліся ў вялікі свет. Гэта дом, гаспадарка і сам чалавек з яго бязмежна складаным духоўным светам. Кожная сфера ў нечым паўтарала адна адну, ў нечым дапаўняла, але заўсёды суіснавала па прынцыпе ўзаемазлучаных сасудаў, светаў. Відавочна, не баючыся перабольшанняў, варта сказаць, што ў жыцці чалавека ёсць тры рэчы, па якіх можна вельмі дакладна вызначыць яго этнічную прыналежнасць. Гэта мова, святочнае адзенне і традыцыйнае жыллё. Жыллё чалавека паступова відазмянялася, удасканальвалася і максімальна набліжалася да міфапаэтычных уяўленняў аб светапарадку. У глыбокай старажытнасці чалавек адчуваў сябе неаддзельнай часткай прыроднага асяроддзя. Таму месцамі яго пасялення былі натуральныя паглыбленні ў скалах і зямлі. Значна пазней з'явіліся шалашы, зямлянкі і, нарэшце, драўляныя зрубы і гэтак далей. Часам сучаснаму чалавеку, узброенаму найскладанымі навігацыйнымі прыборамі, якія ў любы час сутак і ў любым месцы зямнога шара дапамогуць вызначыць дакладнае месцазнаходжанне, цяжка паверыць у тое, што нашыя далёкія продкі не мелі гэтак дасканалай апаратуры, аднак цудоўна разбіраліся ў законах космасу і імкнуліся жыць у згодзе з імі. Размову працягнем заўтра. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё РАЦЭ. Пакуль.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.